Han er vores måske mest succesfulde dramatiker i disse år. Ikke fordi han fisker efter succes, for hans tekster stryger mildt sagt ikke publikum med hårene, men hans teater formår gang på gang at sætte svære spørgsmål på dagsordenen. Nynazisme, massevoldtægt, fremmedfrygt, for blot at nævne nogle af de emner, han har beskæftiget sig med. Han opdyrker gerne nye genrer, som da han iscenesatte en danseforestilling med ord, dansere og lemlistede soldater. Den fik han en røgmert for. Han får i det hele taget en del røgmerter og andre priser for sit arbejde. Og sit eget teater har han også fået. Sort-hvid hedder det, selvom hans forestillinger er alt andet end sort-hvide. Spørgsmål har han mange af, men sjældent nogen svar. Velkommen til Teatermøde med Christian Lollike. Du har lige indviet en ny teaterbygning i hjertet af København til 17 millioner kroner i Kødbyen. Hvad skal der ske der?
Jamen, der skal vi forhåbentlig eksperimentere med alle mulige former for teater og dans og oplæsninger. Jeg tror altid, det har været min... jeg vil sige to ting. Ikke? Jeg tror, det var... Min vision har altid været at blande mange forskellige genrer sammen og sådan udvide ideen om, hvad teater kan være. Og så vil jeg sige, så har jeg altid drømt om at have mit eget teater. Og dengang, hvor vi lavede Manifest om Anders Breivik, det var ligesom der, hvor det stod klart for mig, at det ville jeg ikke kunne få lov til at lave på noget andet teater, hvis ikke jeg havde mit eget teater. Så.
Du er oprindeligt dramatiker, og vidste du allerede som dramatiker spire, at du skulle have dit eget teater? Om alt gik godt?
Det vidste jeg egentlig ikke. Jeg tror helt ærligt, jeg havde tanken, men det var nok sådan et sådan stigende behov for at få lov til at bestemme alt fra start til slut, ikke? I forhold til, hvordan ting bliver markedsført, hvordan alting ser ud. Altså,
Er du svær at arbejde sammen med? En lille tyran? Det er mit teater, det er mig, der bestemmer.
Jeg synes, det er hårdt det her med, at for mig, der starter en forestilling i virkeligheden med det allerførste, næsten den allerførste pressemeddelelse, det allerførste, der bliver sendt ud, det første billede. Så jeg synes altid, det har været hårdt at være i de der maskinerier, hvor presseafdelingen eller markedsføringsafdelingen har en forestilling om, at de ved ikke noget om, hvordan man sælger noget, og det skal gøres på den og den måde. Men for mig hænger det hele meget mere sammen, og det skal det.
Altså, det er jo helt tydeligt, at du godt kan lide at fortælle historier, og du har kunnet det nærmest siden du debuterede. Hvordan kan det være, at du skulle være dramatiker og ikke almindelig forfatter?
Det er sjovt. Jeg tænker nogle gange, om der er et element af selvtillid i det, ikke? Altså, jeg er vokset op med at ikke kunne stave og læste meget sent, og så ligesom danskfaget var sådan helt... Noget, jeg altid fik at vide, at jeg var dårlig til. Så jeg har altid haft nogen til at... Jeg har altid skulle arbejde sammen med folk for at få foldet mine universer ud. Ikke? For folk til at rette de ting, jeg skrev og så videre. Så jeg tror, at det sådan var starten. Og så måske opdagede jeg, at jeg var god til at engagere folk omkring en idé. Og få dem til at hjælpe mig med at folde det ud. Så det her med at anerkende, at man ikke kan det hele selv, men at man skal bruge nogen, der er gode.
Men derfra så til at blive dramatiker, det var jo nok det sidste, jeg ville have troet om dig, at du havde haft svært ved dansk, når jeg ser nogle af dine forestillinger. Der er rigtig mange ord, og der er rigtig mange avancerede ord og ordsammenstillinger og måder at bruge ord på.
Ja, det er rigtigt. Men sådan sprogrytme, altså jeg tror, jeg opdagede, da jeg gik på højskole på et tidspunkt, der opdagede jeg, at når jeg læste en bog, så kunne jeg kopiere den måde, den var skrevet på. Altså hvis jeg læser intensivt på en bog, så kan jeg imitere den stil, som den er skrevet i. Og det er nok, der opdagede jeg, okay, jeg kan sgu egentlig godt skrive også, selvom der er masser af stavefejl.
Og så er det alligevel underligt, fordi når man kigger på dine forestillinger, så ligner de jo meget sjældent noget andet.
Ja, det er helt klart, fordi at jeg hele tiden søger at finde ud af, hvordan kan man finde en visuel stil, som man ikke har set før. Det leder jeg hele tiden desperat efter. Så man kan sige, det jeg synes, der er fascinerende ved teater, er jo, at det både er ord og billeder, der sættes sammen. Og det er næsten, altså jeg er mere og mere tiltrukket af at se teater som et stort, hvidt lærred, som man maler på.
Det er lidt sjovt, at dit teater hedder sort-hvid, fordi dine forestillinger, dine egne forestillinger i hvert fald, de er jo alt andet end sort-hvide.
Ja, jeg plejer også at sige, at sort-hvid, så er det virkelig en bindestregen imellem, der er teateret. Og så er det også det her med at forsøge at gå til yderligheder og gå til grænser med de forestillinger, vi laver.
Ja, og provokere er der jo sikkert mange, der vil sige, at du gør. Gør du det?
Indimellem synes jeg, at det er nødvendigt. Altså jeg forsøger, men det starter jo aldrig med, at jeg tænker, nu skal jeg provokere. Men jeg starter altid med, at skal sige, hvordan kan jeg overraske mig selv mest muligt? Hvordan kan jeg skrive noget, som jeg selv tænker, hvad er det her? Og det samme med billeder. Hvordan kan jeg producere billeder, som sådan skræmmer mig? Det er det, der interesserer mig, som på en eller anden måde bliver en visualisering af de angstscenarier, jeg har i mit eget hoved.
Ja, for det handler tit om noget, man er bange for.
Ja, helt klart. Helt klart. Det er tit sådan, altså forsøger at spejle det samfund, vi lever i, og prøve at visualisere de ting, som vi ikke kan lide at tale om, og ikke kan lide at tage fat i. Det er nok det, jeg synes, der er det centrale ved det teater, jeg kan lide at lave.
Hvis et kamera kunne følge dig lige fra, der opstod en tanke op i dit hoved om et nyt stykke, og så frem til det blev færdigt, hvordan ser de første dage så ud? Hvad sker der op i dit hoved?
Det er mærkeligt, at det tænker man. Altså i virkeligheden, sådan, i det øjeblik, hvor jeg finder ud af, at det her tema, det starter som regel med et tema, altså voldtægt, eller massemorderen Anders Breivik, eller bådflygtninge, som er et svært emne, ikke? Fordi der er så mange. Det bliver nemt så godhjertet det hele. Jeg tror, jeg vil starte et andet sted. Jeg vil starte med at sige, at da jeg kom ind i teaterbranchen, så oplevede jeg lidt, at de fleste folk, de stod moralsk det rigtige sted, og de kunne altid forklare, at deres forestillinger handlede om, på en eller anden måde, at opdrage os til at blive bedre mennesker. Og det har altid provokeret mig helt sindssygt. Altså det har altid, så derfor har noget af det første, jeg lavede, var gruppevoldtægt, hvor man aldrig hørte offerets perspektiv. Jeg synes tit, det blev sådan noget offerliggørelse. Så jeg tror sådan, det kan man sige, det er det provokerende element. Den har altid forfulgt mig, den her med at starte med at finde et tema, og så finde en indgangsvinkel, som vil overraske mig selv. Altså den mindst ventede måde at gribe det an på.
Og sætter du dig så hen til dit skrivebord eller foran din computer og venter, eller kommer der noget?
Så begynder jeg at læse i alle mulige retninger, klippe sætninger ud og sætte dem sammen og skrive tanker ned. Og nu her, hvor jeg har fået sort-hvid, som man kan sige, en anden begrundelse, der er jo lige pludselig kan jeg få visuelle scenografer og andre til at hjælpe mig både med at researche og sende billeder, og sådan, så vi næsten kan arbejde sammen i en anden form for gruppeproces ret tidligt.
Digteren Inger Christensen, hun fortalte engang, at hun havde en kuvert liggende, eller et stykke papir liggende i en skuffe, hvor der stod, appelsintræerne findes, eller sådan et eller andet. Hun vidste ikke, hvad hun skulle bruge den sætning til. Hun vidste bare, at en dag fik hun brug for den. Og ganske rigtigt, der kom så også en hel digtsamling ud af det. Har du også sådan noget liggende, hvor du tænker, jeg ved ikke, hvad det er, men måske skal jeg bruge det en dag?
Ja, helt klart. Og mange idéer, som også jeg forsøger at realisere i en forestilling, så kommer de ikke med der, og så ligger de, og så lige pludselig, når jeg er i gang med en anden forestilling, så kan jeg se, det er nu, jeg skal bruge det her. Det er nu, jeg skal bruge det billede, at jeg skal lave det, eller de sætninger her. Og så går jeg tilbage og finder det tekst.
Der er mange, der synes, du er meget provokerende. Når man ser dine forestillinger, så er det jo tit svært at finde ud af, hvad du selv synes. Og det fornemmer jeg, at det er meget bevidst, og det er dit store håb, at man ikke ved, hvad du selv synes. Er det rigtigt?
Ja, helt klart. Altså, jeg synes, jeg vil være ærgerlig, hvis folk ved præcis, hvad de skal mene om noget, efter de har set det, eller ved, hvad jeg mener. På den måde, der synes jeg, at teaterets styrke ligger i det flerstemmige, og at prøve at lave de forskellige stemmer ligeværdige. Det synes jeg, det er næsten tæt på at være definitionen af tragedie. At man har nogle værdier, der spiller sig ud mod hinanden, men hvor den rigtige værdi placerer sig et sted imellem.
Hvordan holder du din egen? For du har selvfølgelig en egen mening om nogle af de skrækkelige emner, du behandler. Hvordan holder du din egen mening gemt?
Ved hele tiden på en eller anden måde. Og hver gang jeg kan se, at nu har jeg skrevet noget, som er noget, jeg selv kunne mene, så redigerer jeg det ud. Eller også så begynder jeg at kritisere, altså finde en stemme, der kan kritisere benhårdt det, som var det, der kom fra mig selv.
Så vi går ud med flere spørgsmål, end da vi kom ind måske?
Det er da i hvert fald hensigten.
Der er jo mange teaterfolk, der siger, nej, kan vi bare holde forfatteren langt væk fra prøverummet, fordi når han eller hun sidder der og blander sig, og det er som at skære i deres eget kød. Og nu har vi så en dramatiker, der også instruerer sin egen tekst. Er det godt?
Jamen det er helt rigtigt. Jeg bilder mig virkelig ind, og det tror jeg heldigvis, eller det har jeg kunnet, næsten fra start af. Det skal lige læres, men at virkelig at se det, som er to hatte på. Så nu her, og selvom det kan lyde både sådan klamt og selvhøjtidligt, så starter jeg med at sige til læseprøven til skuespillerne, altså forfatteren er her ikke. Forfatteren er død. Vi skal bare lave det vildeste forestilling med det her tekstmateriale. Og der er ingen hensyn til at noget tekst skal med, fordi at det er der en eller anden forfatter, der har skrevet. Så jeg forsøger virkelig at være to personer. En instruktør, som går ind i et prøverum og kigger på det, som var den hver anden tekst.
Men du kan vel næsten ikke, og du må også have nogle fordele ved det, for jeg tænker, at du sidder og skriver, at du så samtidig har en fornemmelse af, hvordan det her skal forløses, som en anden instruktør måske ikke ville kunne forløse, i hvert fald ikke på samme måde.
Både og. Man kan tage sådan en forestilling som Living Dead, hvor jeg startede med at klippe det hele i stykker og så sige, at vi skal bare lave fragmenter og prøve at lave og begynde at lave billeder, og så opdagede vi, at der bare manglede en historie, og at det bare blev syrede billeder. Og der kan man sige, at der var fordelen, at jeg så havde mulighed for at sidde hele sommerferien og skrive det om fra start til slut.
Så der er både for og imod?
Der er både for og imod, helt klart.
Har du nogle stykker i gang, som andre skal instruere, eller er det nu ligesom blevet firmaet Christian Lollike, der tager sig af det hele fra første pressemeddelelse og så helt frem til premieren?
Nej, jeg skriver stadigvæk til andre instruktører også. Det kan jeg egentlig godt lide.
Og bliver du så overrasket, når du ser, hvad de får ud af det?
Ja, helt klart. Og de er altid så nervøse, når jeg er i rummet. Der kan jeg mærke det, ikke? Især fordi jeg også er instruktør. Så tror de, at jeg, men altså, der forsøger jeg at finde ud af, hvad de vil, og så hjælpe dem med at gøre det så stærkt som muligt.
For nylig, så tog du jo livtag med en klassiker, som du ikke, Holberg, som du ikke havde så store forventninger til, da de vel spurgte dig. Er det rigtigt?
Ja, helt klart. Altså, man kan sige, jeg har virkelig tænkt over det mange gange. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at jeg har ligesom set for meget Holberg, hvor det sådan hurtigt bliver sådan sjovt, og der er sådan en hel måde at spille det på, og man kommer hurtigt ind og ud af nogle døre og ser overrasket og forskrækket ud, og man spiller fuld, og man taler en lille smule sjællandsk og sådan noget. Hvad hedder det? Så jeg var helt klart, men jeg vil sige lige ud, altså jeg var helt klart fordomsfuld over for det, da jeg så satte mig og læste.
Og det er Rasmus Montanus på Aarhus Teater.
Ja, da jeg så satte mig og læste Rasmus Montanus og virkelig var grundig og kunne se hele den her kamp med, altså som næsten er en ytringsfrihedskamp, ikke? Hvor Erasmus fastholder retten til at sige sandheden, at jorden er rundt, og har en by, som holder fast i en anden sandhed, at deres sandhed om, at jorden er flad, hvordan han forsøger at tage deres værdigrundlag fra dem. Altså der kunne jeg se, at hvor meget denne her komedie spejler sig ind i vores tid.
Og samtidig er det jo ham, der i hvert fald fra Holbergs side er skurken. Og det er så det, der er det paradoksale, ikke? Han sidder med den rigtige sandhed, men måden, han serverer det på, gør, at det er ham, der får smækkene.
Ja, han ligger allerede i titlen, ikke? Og kalder sig Erasmus Montanus, når man hedder Rasmus Berg.
Og er en ustuderet, halvstuderet røver fra Roskilde, hvor han nu er fra.
Ja.
Hvad gør du så med sådan en tekst? Så sætter du dig ned og læser den, og så siger du ja, det vil jeg gerne. Og hvad sker der så?
Så inviterede jeg en satireforsker, jeg kender, der hedder Dennis Marof Brink, og så vores teaterets dramaturg, og så sætter vi os og læser det mange gange og mødes og taler om, okay, hvilke tematikker er der i det her stykke, og hvordan kan man spejle dem op til i dag. Og så skærer teksten til efter det. og ser efter, sådan, hvordan kan man gøre det grumt. Jeg tror, min første idé med det var helt klart at få det mere ind i et Marits-univers, fordi jeg synes stadigvæk, at Holberg-teksterne har den svaghed, at de er sådan mekaniske. Så står der nogen og taler sammen om, at de vil lave en plan, så ser man planen blive udført stort set, som de lige har sagt. Altså, der er en form for sådan forudsigelighed, hvor man skal lave nogle hårde beskæringer for at få det levende igen, synes jeg.
Og så puttede du noget af din egen tekst ind også?
Ja, så skriver jeg helt klart også egen tekst ind. Og faktisk var øvelsen at prøve at imitere Holbergs sprog. Altså se, om vi kunne ramme den tone, og se, om vi kunne skabe en situation for publikum, hvor de ikke kunne finde ud af, er det Holberg, lyder han? Har han virkelig skrevet det? Eller er det moderne? Så prøve at finde en form for tidløshed i det.
Det vil der jo være nogen, der vil sige, lad nu Holberg sige det, han kan, og lad os publikum og selv trække den morale ud af det. Blev du lidt pædagogisk?
Det vil nogen mene. Altså, jeg håber og tror, at vi gav den endnu mere nutidighed, at folk følte i endnu højere grad, at det her det spejlede deres liv lige nu, og de kampe, de selv kæmper med op i hovedet.
Kunne man forestille sig på noget tidspunkt, at du lavede en anden klassiker? Ja, har du fået smag for det?
Ja, meget. Helt klart. Jeg kunne da godt tænke mig at lave Shakespeare, og for så vidt også mere komedie. Det synes jeg jo er sjovt.
Og ville de så få lov at få ordene for sig selv? Eller skulle dramatikeren også lige ind og...
Ej, jeg ved ikke, om jeg ville turde skrive med for eksempel Shakespeare, men jeg tror alligevel, jeg ville omstrukturere en hel del ting. Bytte rundt på afsnit og...
Og det gjorde han også selv, så det er jo legitimt nok.
Det er fantastisk med det her med teater, som bare er tyvenes fag, ikke? Hvor man kan klippe og klistre og stjæle fra alle og bare sætte ind.
Og hvor det eneste, der i virkeligheden tæller, det er slutresultatet.
Ja, det er bare. Er der en fed forestilling, eller er det ikke?
Du kredser meget om det grumme, om det, vi er bange for, om fobier, om mord og voldtægt og sådan noget. Kunne man nogensinde forestille sig, at du vil lave en sød og rolig forestilling? Eller er det kedeligt?
Ja, det er nok lidt kedeligt. Det er kedeligt. Jeg tror helt klart, man kan også sige, altså, hvorfor det tit bliver sådan politisk på en eller anden måde, eller sådan samtids... Fordi i virkeligheden kan jeg jo godt lide at lave billeder, som er meget sådan surrealistiske, og tænke det meget... teatralt på den måde. Men når jeg sidder og skriver og prøver at skrive et stykke, som skal være sådan om kærlighed i en eller anden form for evig forstand, så når jeg altid hen i de kriser, hvor jeg tænker, hvorfor er det egentlig, jeg laver det her? Der er jo mange, der har skrevet om evig kærlighed på meget mere bedre måder, end jeg kan. Jeg er nødt til at lave noget, der spejler vores tid lige nu, for at føle nødvendigheden af det.
Tager du imod bestillingsopgaver? Jeg vil gerne bestille et stykke hos dig, der handler om voldtægt i Amerika, eller massemord på Gotland, eller et eller andet. Vil du tænde på sådan noget? Eller skal det komme fra dig?
Nej, det kan jeg sagtens tænde på. Der vil jeg sige, der er helt grådet og klamt, at jeg skal lave 68 forestillinger på Det Kongelige Teater, så man ligesom siger, der er en stor scene, der er mange muligheder, der er penge til at gå amok, så er jeg på...
Skal du passe på, at du ikke laver en Peter Langdal?
Ja.
Fordi han er jo fantastisk i det lille format, og så kan det nogle gange, når alt kan lade sig gøre, så er det som barnet i slikbutikken svært at vælge. Ikke? Kan man frygte det lidt også?
Ja, men den kan jeg da altid mærke. Men det handler jo om hele tiden at finde ud af, hvad er nødvendigheden ved at lave det her. Jeg bliver ved med at være kritisk over for sig selv. Og det, man
hvad er nødvendigheden ved at lave en forestilling om 1968?
Jamen det er ved at undersøge øjeblikket. Det er ved at... Altså, der vil jeg sige, altså det er en lang en, for jeg sidder midt i det, ikke? Men man kan sige, at i første omgang, så opdager jeg jo, at der er to fraktioner, som begge, nogen hader alt, hvad der hedder 68, og nogen forsvarer alt, hvad der hedder 68. Og så er der jo sådan en som mig, som er vokset op, at jeg er fra 73, ikke? Så jeg er ligesom vokset op med musikken, og har fornemt, og har ligesom set billeder af de her mennesker, som kæmpede for noget og havde en forestilling om et andet samfund end det, vi har nu, som var kritisk over for den måde, som hele kapitalistiske markedsstyret samfund virker på os på, hvilke behov det skaber i os osv., som jeg synes er en relevant kritik, og hvor der er nogle tænkemåder, som jeg synes er værd at genintroducere.
Og nu lyder det, som om du balancerer meget forsigtigt mellem, så du ikke røber for mig, hvad du selv synes. Er det rigtigt?
Det er der ingen tvivl om. Man kan sige, i sådan en proces, hvor jeg sidder og skriver på det nu, så er det jo lidt ligesom en skuespiller, så er jeg jo så først over i den lejr, hvor jeg prøver at forsvare det helt vildt. Og så skal jeg tilbage hen et sted og finde modstemmerne til det. Så måske mere end jeg røber, så fanger du mig i en proces, hvor jeg lige nu prøver virkelig at tage det på mig og forstå, hvad det var.
Forestillingen 68 har premiere i foråret på Skuespilhusets store scene. Det bliver det sidste ord i dette teatermøde med Christian Lollike.